Яхъядан үшінші хат. Ақсақалдан шын көңілден сүйген гейге. Сүйікті достым, жаның оңышқа ерішкен кебек, һәр яқтан да имин һәм сәләмәт бул деп дұға қылам. Сенің хақиқәткә туғры болуың хақында имандаш туғаннарының келіп шаһитлік бирулеренә мин бик шатландым. Сенің хақиқәттә йөрүең хақ. Балаларымның хақиқәттә йөрүләре хақында ишетүдән дә зуррак шатлык минем өчен юктыр. Сөекле дустым, иман итүче туганнар хақында, хаттылар синең өчен ят булсалар да, кайгыртуың бик яхшы. Алар синең яратуың хақында иман итүчеләр бердәмлек алдында шаһитлек бирделәр. Зинһар өчен Аллаһыга яраклы итеп, аларга юлларын дәвам итәргә ярдәм ит. Чөнки алар Мәсих исеме хақына аңа иман итмәүчеләрдән һеч нәрсә кабул итмичә юлга чыктылар. Димәк, бергә хакыйкать өчен эшли алуыбыз өчен без алар кебекләргә ярдәм итәргә тиешбез. Мин иман итүчеләр бердәмлегенә кыска итеп яздым. Әмма араларында беренчелекне тотарга яратучы Диотрефис безне игътибарга алмый. Шуңа күрә мин яныгызга килсәм, аның эшләгән эшләрен күтәрәчәкмен. Ул безнең хакта яман сүзләр таратып кына калмый. Хәтта имандаш туганнарны кабул итми. Кабул итәргә теләүчеләргә кымашаулый һәм бердәмлектән куып җибәрә. Сөекле дустым, явызлыкка иярмә, бәлки яхшылыкка ияр. Яхшылык эшләүчеләр Аллаһдандыр. Явызлык эшләүче исә Аллаһыны күрмәгән. Димитр хакында барысы да яхшы итеп сөйли. Хәтта хакыйкать үзе дә аның ягында. Шулай ук без дә шаһитлек итәбез. Һәм безнең шаһитлегебезнең хакыйкый булуын син беләсең. Мин сиңа күпне язар идем. Әмма кара һәм каләм белән язарга теләмим. Тиздән синең белән күрешергә өметләнәм. Шунда бергәләп сөйләшербез. Иминлек сиңа. Сине дуслар сәләмлиләр. Дусларыбызның һәр кайсына сәләм әйт.